Ovoza radiosi. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizi farzandlarga tarbiya berish ko'p qiyin. Qiyin tarafi shuki, ya'ni bu bolalar o'qiydi, ketadi, o'qiydi. O'qigandan keyin tushunchalar, fikrlari boshqa bo'lib qoladi. Bu fikrlari bilan tushunchalaridagi insonlarni, kishilarni topish biroz qiyin bo'ladi.
Onlar Amerika, Amerika hemen Amerika deseyiz, Türkiye'den hem Arabistan'dan hem dünyanın hemen şeyden Amerika deseyiz, kele orada.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Xalqaro hayot, Dushanbadan Jumaga kadar, siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha Qo'shma Shtatlar Golan tepaliklarini Isroil hududi sifatida tan olishi kerak. Tepaliklar Isroilning 1967-yilda arab davlatlari bilan 6 kunlik urushi natijasida Suriyadan tortib olingan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Golanni Suriya hududi deb biladi. Kecha AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Isroilda bo'lib, bu mamlakat bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan birga Quddus shahrining g'arbiy devorini ko'zdan kechirdi. Shu kungacha AQShning birorta yuqori lavozimli rasmiysi Falastin noroziligiga uchramaslik uchun Isroil rahbari hamrohligida u yerga bormagan edi. Tramp ma'muriyati bu bilan AQSh Quddusning Isroil nazoratida ekanini tan olishini bildirmoqda. G'arbiy devor Quddusning sharqiy qismida joylashgan eski shaharning musulmonlar yashovchi mahallasi ostida joylashgan. Falastinliklar sharqiy Quddusni bo'lajak davlatining poytaxti sifatida ko'radi, biroq Isroil shaharning bo'linishiga qarshi. Isroil Golan tepaliklarini Suriyaga qaytarmoqchi emas. Prezident Tramp nazarida Qo'shma Shtatlar hududni Isroilniki deb tan olishi zarur. Tramp kecha AQShning birorta rahbari bunday bayonotlar qilmagan. Netanyahu Trampga qo'ng'iroq qilib, unga bu bayonoti uchun minnatdorchilik bildirdi.
He did it again.
Tramp avval Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan oldi. So'ng AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirdi. So'ng Eron bilan imzolangan ofatli shartnomadan chiqib, Tehronga qarshi sanksiyalarni tikladi. Endi esa Golan tepaliklarini Isroilniki deb tan olyapti, dedi Netanyahu. Davlat kotibiga ko'ra AQSh Isroil bilan birdandir. 9 aprel kuni Isroilda saylovlar bo'lib o'tadi. Korrupsiya bilan bog'liq tergov, qalloblik bilan bog'liq ayblovlar sabab Netanyahuning qayta saylanishi savol ostida. Ayrim tahlilchilar nazarida Pompeo Netanyahuni saylovdan oldin qo'llab-quvvatlash uchun Isroilga borgan.
It's clear that the intention is to give
AQSh Netanyahuga saylovdan oldin madad ko'rsatmoqchi bo'lgani ayon. Oq uy ma'muriyati Isroildagi siyosiy jarayonlarga xayrixoh ekanini yaqqol namoyish etib kelgan, deydi Washingtondagi Georgetown universitetidan Ross Harrison. Prezident Tramp Netanyahu bilan kelasi hafta Washingtonda uchrashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ikki 2014-yil 16-martida Qrimda bo'lib o'tgan referendum natijasida yarim orol Rossiya hududiga aylandi. Ukraina va G'arb bu jarayonni anneksiya deb keladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlarida ham Qrimning Rossiya hududi ekani tan olinmaydi. Natijada Rossiya qator sanksiyalar bilan jazolandi, ammo Qrimdan voz kechish niyati yo'q. Ukrainada 2014-yilgi inqilobga qarshi chiqqan Rossiya harbiylariga yarimorolda davlat idoralarini egallab olishni buyuradi. Referendumda qatnashgan Qrim aholisining 95% Rossiyaga qo'shilishga ovoz beradi. Prezident Vladimir Putin saylov natijasini olqishlaydi.
После тяжёлого
uzoq va mashaqqatli safardan so'ng Qrim va Sevastopol ona bandargohga qadrdon Rossiya bag'riga qaytmoqda degan edi Putin. Putin shu hafta yana Qrimda bo'lib, so'nggi 5 yilda erishilgan yutuqlarni olqishladi. Yarimorolda 2 yangi elektrostansiya qurildi. Qrimni Rossiyaga yo'lovchi yirik ko'prik barpo etildi. Yangi temir yo'l shu yil ishga tushishi kutilmoqda. Amerika ovozi bilan gaplashgan qrimliklar bu ishlarga ijobiy baho beradi. Hamma joyda katta-katta qurilishlar deydi ulardan biri. Qrim Rossiya tarkibiga qo'shilishi ketidan Putinning reytingi oshib ketdi, biroq hozir tushmoqda. Qo'shma Shtatlar, Yevropa va yana bir necha mamlakat bu siyosatga qarshi chiqib, Rossiyaga sanksiyalar qo'lladi. Qrim sindromi kuchini yo'qotib boryapti. Nafaqa tizimi islohoti, nafaqa yoshining ko'tarilishi ketidan aholi qiyinchiliklarni his qila boshlagan deydi Rossiya bo'yicha tahlilchi Masha Lipman. Oy oxirida Ukrainada prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Yetakchi nomzodlar Yevropa ittifoqi va NATOga a'zolik yo'lidan qaytmaymiz deyishgan. Putin Ukrainaga qarshi yangi harbiy harakatga qo'l urishi mumkinmi? Rossiya siyosatchilari Ukrainadan charchagan. Yangi harbiy intervensiya, Azov dengizining yopilishi yoki Donbassda harbiy provokatsiyalar bo'ladi deb o'ylamayman, dedi iqtisodchi Vladislav Inozemtsev. AQSh va Yevropa Qrimni Rossiya hududi sifatida aslo tan olmasligini shu hafta yana bir bor ta'kidlab o'tdi.
Joriy yilning 31-mart kuni Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni tumanlar va shaharlar hokimlari, shuningdek mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raislari saylanadi. Albatta, bu saylov siyosiy partiyalar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki har bir partiya tuman yoki shahar hokimining o'z vakilidan bo'lishini, o'z vakili mana shu hokim lavozimini egallashini istaydi. Bu esa o'z navbatida siyosiy partiya nufuzining ortishi demakdir.
Saylovda 13 ta siyosiy partiya ishtirok etadi, lekin shulardan 5-tasi eng yiriklari hisoblanadi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovda Milliyatchi harakat partiyasi bilan ittifoq tuzgan holda qatnashadi. Muxolifatdagi Jumhuriyat xalq partiyasi esa Milliyatchi partiyadan ajralib chiqqan iyi partiya bilan birga kurash olib boradi. Xalqlarning demokratik partiyasi odatdagidek asosan kurd millatiga mansub saylovchilarning ovozlarini olishga harakat qilishi kutilmoqda. Ayni paytda saylovoldi kampaniya qizg'in tus olgan. Saylovda esa albatta saylovchilarning fikri muhim. Avvalgi saylovlarda ham shaharda ham tumanda Jumhuriyat Xalq Partiyasiga ovoz bergandim, lekin bu safar bu partiyaga ovoz berish borasida ikkilanib turibman. Bunga partiya ichidagi so'nggi jarayonlar, nomzod tanlash bilan bog'liq holatlar sabab bo'ldi. Ochig'ini aytsam, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz bermayman. Oldin ham umuman bermaganman. Men umuman ovoz bermoqchi emasman. Yurtimizdagi holatni ovoz berish orqali o'zgartirib bo'lishiga ishonmayman. Umuman tizimni o'zgartirish kerak. Men Turkiya fuqarosi emasman, ozarbayjonlikman, shu yerda o'qiyman. Lekin fuqaro bo'lganimda ovozimni Adolat va taraqqiyot partiyasi va Milliyatchi partiyadan tashkil topgan ittifoqqa bergan bo'lardim. Bir muddat Adolat va taraqqiyot partiyasi yoshlar qanotida ishlagan Umar Erturul Kösaning aytishicha, mahalliy saylov shunisi bilan muhimki, hokimlikka o'z nomzodi saylanishga erishgan partiya mamlakat boshqaruviga kelsa, qanday ishlashini ko'rsatish uchun imkoniyatni qo'lga kiritadi. U oxirgi 17 yildan beri Turkiyada hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan partiyasining yutug'ini esa partiya yetakchisi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on nomi bilan bog'laydi. Xalq uni yaxshi ko'radi. Buning sababi esa 1994-yilda o'sha paytdagi Rafoh partiyasidan nomzod bo'lib, Istanbul shahri hokimi etib saylanishga borib taqaladi. Shahardagi o'zgarishlarni ko'rganlarning unga ishonchi ortdi. Boshqa partiyalar singari Adolat va taraqqiyot partiyasi ham mahalliy saylovni yirik shaharlardagi muvaffaqiyat bilan yakunlashni istaydi. Biroq Turkiyaning 3-chi yirik shahri hisoblanuvchi Izmirda shu paytgacha biror marta ham saylovda yutib chiqmagan. Umar Ertuğrul Kösen'in aytishicha İzmirlikler asossiz ravishda bu partiyaga shubha bilan qaraydi. Ular bir marta ishonch bildirsa, İzmir qanday o'zgarishga guvoh bo'lishadi, deydi. Abror Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
New Jersey. Xonada Sheril Jo'rayev kuyi yangramoqda. Dasturxonda o'zbek va turkcha taomlar. Devorlar va shiftda eng ko'pi Turkiya bayrog'i, mashhur turk futbol jamoalari ramzlari, Turkiyaning siyosatchilari rasmlari o'rin olgan. Ora-orada AQSh, Turkiya va O'zbekiston bayroqlari, Markaziy Osiyodan keltirilgan suvenirlar ko'zga tashlanadi. Ularni xonadon mehmonlari hadya etishgan. Ana shu ramzlar yillar davomida yig'ilgan. Ular bahri cho'klarga vatandan esdalik. U kabilar uchun O'zbekiston ota yurt, Turkiya va Amerika ona vatan. Bahri aka Stalin qatag'onlaridan qochib Afg'onistonga, so'ngra Pokiston va Hindistonga hijrat qilgan. Yillar davomida Turkiyada qo'nim topgan. 60-70 yillarda esa Amerikaga ko'chib kelgan ikkinchi avlod o'zbekistonlik muhojirlar farzandi. Bugun bu garajda xuddi O'zbekistondagidek gashta o'tmoqda.
Hammamiz bitta qiyichmiz. Men bu bittaki hammasini 40-45 yildir bir-birimiz ashdamiz. Kichkinaligimizdan, ba'zimiz Turkiyadan, ko'pimiz shatdan. Katta billa katta bo'lganmiz. Har oyi buni taqriban 15-20 yildir shu gashtagi qilamiz. Ama bazen ara vererdik. Her ayı bulmazdı. Şu 5-6 yıldır şu benim garajda her ayı bitti. Keşek veredi. Avukat top geledi. Körgenizde Kur'an okuyumuz, sohbet kılamız, eskiye itemiz.
Bugungi gashtakni Ekrem Hilal uyushtirmoqda. Unga bu yerdagi muhit kichik Turkiyani eslatadi. Chunki ota yurti O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan.
Biz endi bir osh o'zimizning milliy nimamiz, ovqatimiz. Bir osh bo'lsa, bir qavrma bo'lsa bo'laveradi. Bizda amach zaten ovqat emas, bir ariga kelish, bir-birimizni ko'rish, jam bo'lish.
Chindan, suhbat va hazil mutoyibalar ham bu yerda asosan turk tilida bo'ladi. Ular uchun Turkiya ikkinchi vatanga aylangan. Bahri cho'klar 58 yoshda. Uning 3 o'g'li Amerikada tug'ilib ulg'aymoqda. 32 yashar Irfan, 30 yashar Ibrohim va 22 yashar Ilhan bugun kattalar xizmatida. Turkiyada tug'ilgan Bahri aka ham o'zbek erkaklarga xos fe'l-atvorning anchasini ota-bobolaridan gashtaklarda non-choy tashib o'rgangan. Endi bu urf-odatlarni gashtag vositasida yoshlarga va eng asosiysi o'z o'g'illariga o'rgatishni istaydi.
Biz buni kattalarimizdan ko'rdik. Buni dedik, biz ham qilaylik. Har oyi mendan keyingi kunlar mana o'g'illarim ham qiladi. Eng kichik o'g'lim en küçük oğlum her aymaz iki ayda bir bette aşınlarımla oturuşadı. Ben kebap kılaman, avukat kılaman, hanım aş koyadı. Özler yem biraz avukat apkeledi balalar. 10-15 bala kız erkek oturuşadı, çay içedi, sohbet kıladı.
Yoshlarga milliy urf-odatlarni o'rgatish gashtakning har bir a'zosi uchun dolzarb muammolardan.
Bizi farzandlarga tarbiya berish ko'p qiyin. Qiyin tarafi shuki, ya'ni bu bolalar o'qiydi, ketadi, o'qiydi. O'qigandan keyin tushunchalar, fikrlari boshqa bo'lib qoladi. Bu fikrlari bilan tushunchalaridagi insonlarni, kishilarni topish biroz qiyin bo'ladi. Men shanslikman. O'shaning bitta hamshahar bilan uylanganman. Lekin ikkita bolamiz bo'ldi. Lekin bundan keyingi nasl biroz qiyin bo'lyapti. Lekin mana qizim bir amerikalik bilan uylangan. Lekin o'g'lim bilmayman nima qiladi, uylangan emas.
Urf-odatni saqlash biroz qiyin bo'lsa, uyning ichida aynan urfimizni, tilimizni saqlash uchun o'zimizni tilimizni gaplashamiz. Uyda yerda dastaxon serib ovqat yeymiz. Osh bo'lsin, mantı bo'lsin, qavurma bo'lsin. Ya'ni bularni eng kamida haftada bir marta, juda bo'lsa 2 haftada bir marta shulardan yeymiz. O'tirib balachaqa bilan birga.
Toy qilishlar qiyin. Toy qilish patta qiyin. İşte qo'limizdan kelgandek o'zimizinkini berish, balalarga tanbih qilamiz. O'zingdan boshqasini toy qilmagin. O'zbek bo'lsin, musulmon bo'lsin, turk bo'lsin, afg'on bo'lsin, O'zbekistondan kelgan bo'lsin. Shuni quloqlarga aytamiz. Mening işte iki o'g'lim uylik, bittasi o'zbek, bittasi Turkiyadan kelgan.
Gashtakchilarning yana bir armoni davr va zamon ularni O'zbekistondan uzoqlashtirgan. Shuning uchun bu gashtakda ham hozirgi O'zbekistondan kelganlarni ko'rmaysiz. Farhod Yasharga ko'ra, boisi ularning umumiy kechinmalari yo'q.
Bitta Turkiyadan kelgan hamshahar bo'lsa, unga yaqin bo'lamiz. O'zbekistondan kelgan o'zbek hamshahar o'zlari bir-biriga yaqinlar, chunki atni ko'rgan, bilgan beraber ularning nimasi bor, geçmişi bor.
Biroq bugungi yangi davr turli to'lqindagi muhojir vatandoshlar birlashuviga imkon bergandi. O'zbekiston bilan bordi keldi yaxshilangan garaj tokchalarida O'zbekistondan keltirilgan sovg'alar ko'paymoqda. O'zbekistonni borib ko'rish istagi ham eski turkistonliklarda yana kuchaygan. Gashtag a'zosi Burxan Okyan bugun barchaning boshiga vodiy do'ppilarini kiygizdi va uni vatandoshlar ziyofat so'ngigacha yechmadilar. Green Card YouTube Amerikaga kelayotgan o'zbekistonliklar ham ko'paygan.
Onlar Amerika. Amerika hamma, Amerika deseyiz, Türkiye'den hem, Arabistan'dan hem, dünyanın hemme ceyden Amerika deseyiz, kele oradı. Bette hayat asan. Kulu bakval. Hayat Türkiye'den, memleketten, Afganistan'dan, Arabistan'dan, hemme ceyden daha yakşırak. Hemme hür. İstegen istegenini kıladı, istegen istegen tilini geperedi. Hiç kimse nemege bu dopunu takasın, nemege şunda kiyindin, nemege şunca til geperi yapsın, kaysi tilden ne miydi?
Bahri akaning garajı bugün yana milli sovg'alar bilan boy edi. Uning birini u tokchaga qo'ysa, ikkinchisini boshiga kiydi. Eng muhimi, bularni uning o'g'illari ko'rishdi. Demak, uning xonadonida yana bir avlod vakillari uchun O'zbekiston degan o'lka hali begona emas. Solih Ahyoyev, New Jersey'dan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bobil osma bog'lari, yo'qlik mulkiga aylangan jannatiy go'zallik. Olimlar 2,5 ming yil avval barpo etilgan osma bog'larining aynan qayerda joylashgani yuzasidan hanuz bahs yuritadi. Ularni shunchaki afsona deb hisoblaydigan tarixchilar ham bor. Tadqiqotchilar uzoq yillik manbalarni to'plab, bog'larning aynan qanday ko'rinishda bo'lgani aks etgan video loyihani yaratdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men, Dilshod Asadullayev. Bobilning osma bog'lari qadim qirollikning butun jahonga ma'lum va mashhur mulki bo'lgan. Afsuski, bog'lar saqlanib qolmagan. Ushbu animatsion video osma bog'lar haqida real tasavvur uyg'otishga qodirligi aytilmoqda. Northampton universitetining kompyuter mutaxassislari 20 yillik tadqiqotlarga tayanib, bog'lar dizaynini tasvirga aylantirdi. Bu rassomning uydirmalari emas, arxeologlarning manbalarga asoslangan tasavvuri, deydi loyiha ishtirokchisi Ali Al-Sherbos. Osma bog'lar Bobil imperatori tomonidan eramizdan avvalgi 600-yillarda bunyod etilgan. Qadimgi Yunon manbalarida keltirilishicha, bog'lar dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan. Ular yuzlab yillar go'zallik ramzi sifatida xizmat qilgan. Tarixan osma bog'lar hozirgi Bag'dod janubidagi qadimgi Bobil shahrida qad ko'targan. Biroq ayrim tadqiqotchilarga ko'ra, osma bog'lar biroz shimolroqda, Iroqning Musul shahri yaqinida joylashgan bo'lishi kerak. Bog'larning aniq makoni ma'lum emas. Nazarimda ular bir necha ustma-ust qatlamlardan iborat bo'lgan. Bog'lar qancha vaqt saqlanib qolganini ham bilmaymiz, deydi tarixchi Stefani Dalli. Musul va unga yaqin hududlar islomiy davlatga qarshi kechgan janglarda vayronaga aylandi. Xayriya bilan Amar fondi nizolar oqibatida xarobaga aylangan joylarni qayta tiklamoqchi. Tarixchilar osma bog'larni ham qurishdan umidvor. O'tmish bilan aloqa o'rnatishga urinishimiz ijtimoiy ahamiyatga ega. Afsuski, ko'plab urushlar tufayli tarix bilan bog'laydigan rishtalar uzilib ketgan, deydi Ali Al-Sherbos. Ushbu virtual bog' real hayotda kashf etilishi mumkinmi?
I don't actually think that it would be possible to find a garden now.
Osma bog'larni topish mumkin deb o'ylamayman. Yer ostini tekshiradigan kuchli sensorli uskunalar bor. Afsuski, osma bog' toshlari uzoq asrlar avval aholi tarafidan talab bitirilgan, deydi Dalli.
So anything that was stone there has been robbed long ago.
Biroq animatsion loyiha tarixiy tasavvurni oshirishga va Iroqning boy madaniy merosidan zavqlanishga dastak bo'ladi. Henry Ridgewell, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Kaliforniya shtatining shimoliy hududlari nafaqat iliq iqlimi va sharobi bilan, balki tutunga to'la havosi bilan ham tanilgan. Smog tarkibida azot va oltin gugurt oksidi kabi zararli gazlar bo'lib, tumanga o'xshab ketadi. Bunga asosan avtomobillardan chiqayotgan chiqindi gazlar sabab bo'lmoqda. Muammoni hal qilishda mana bu kichik granulalar ish berishi mumkin. 3M kompaniyasi uy tomlarini yopishda ishlatiluvchi dronkalarni fotokatalitik granulalar bilan qoplamoqda. Bu granulalar atmosferadagi qattiq zarralarni ajratib olib, ular bilan reaksiyaga kirishib, zarralarni suvda eriydigan oddiy tuzga aylantiradi. Shudring tushishi yoki yomg'ir yog'ishi bilan tuz yuvilib ketadi. Biroq bunday ekologik dronkalar oddiylaridan qimmatroqdir.
If you can use this kind of innovation.
Havoning ifloslanishiga qarshi kurashuvchi granulalar bor ekan, ulardan foydalanish kerak, deydi James Martinez. Janubiy Kaliforniya universitetining ekologik salomatlik bo'limi mutaxassisi Ed Avolning aytishicha, granulalar hamon sinovdan o'tmoqda.
Really the big question is not
bu granulalarning kichik, yopiq, aniq, tinch muhitda ishlashi ma'lum, ammo ochiq havoda katta hududda qanchalik samara berishini hozircha bilmaymiz, deydi olim. 3M kompaniyasiga ko'ra, mahsulot narxini past ushlab turish uchun har bir yangi tomning 5%igina fotokatalitik granulalar bilan qoplanmoqda. Bu 3 dona daraxtning havoni tozalash quvvatiga teng. Bir qaraganda bu ko'p emas, ammo Kaliforniyadagi hamma uylarning tomi shunday bo'lsa, shtat havosi ancha tozalanishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Cause
This program has come to you from the Voice of America, Washington.